9-chi rasm. Yunus Naynavoda. Xudo Yunusga yana dedi: "Naynavoga bor va men aytgan amr bilan targ'ib qil." Endi Yunus Xudoga quloq soldi va Naynavoga bordi. U xalqni ogohlantirib dedi: "40 kundan so'ng Naynavo vayron bo'ladi. Podshoh va butun xalq ko'zda yosh bilan Xudodan shafqat so'radilar. Ular o'zlarining yovuz yo'llaridan qaytib tavba qildilar va Xudo ularni vayron qilmaslikka qaror qildi. Do'stlar, biz Yunus va Naynavo xalqi kabimiz. Biz Xudoga quloq solmadik va yovuz ishlar qildik. Biz jazoga loyiqmiz. Biroq Xudo bizni sevadi. U bizni avaylash uchun Iso Masihni yubordi. Shuning uchun biz yovuzlikdan qaytishimiz kerak. Iso Masih bizni qutqarish uchun o'ldi. Yunus baliq qornida 3 kun bo'lgani kabi, Iso Masih ham qabrda 3 kun bo'ldi. Keyin Iso Masih qaytadan tirildi. Hozir u kimki yovuz va gunohdan qaytib, unga ergashsa, o'shanga abadiy hayot baxsh eta oladi."